VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Senin 5 September 2022 bersama saya Eva Masrieva yang mengudara langsung dari Studio 17 di VOA Siaran Indonesia, Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Terutama para pendengar di ujung timur Nusantara, tepatnya di Papua yang baru saja dikunjungi Presiden Joko Widodo. Saya lihat laporannya ramai sekali. Di setiap sudut jalan ada rakyat yang berteriak-teriak menyebut nama Presiden. Juga ada yang ada di ujung barat di Aceh, tempat saya kecil dulu. Dua titik di negeri seribu pulau yang sama indah dan kayanya. Nah pagi ini VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini. Antara lain dunia mengamati dengan seksama saling lempar retorika antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tentang demokrasi di Amerika.
Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang banyaknya warga yang tidak setuju dengan kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah akhir pekan lalu.
Jadi kalau kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan yang populer saya kira.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC. Jerman akan menginvestasikan tambahan 65 miliar euro dalam sejumlah langkah baru yang diambil untuk mengurangi dampak inflasi dan melonjaknya harga energi yang tinggi. Dalam konferensi pers hari Minggu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, dalam saat sulit ini, Jerman berdiri bersama rakyat. Sebagai sebuah negara, kita akan melewati saat-saat sulit ini.
Deutschland steht zusammen in einer schwierigen Zeit. Wir werden als Land durch diese schwierige Zeit kommen.
Scholz didampingi oleh para pemimpin dari Partai Hijau dan FDP yang pro-bisnis, dua mitra koalisi di Partai Sosial Demokrat yang berhaluan kiri tengah. Di antara langkah-langkah yang diumumkan hari Minggu itu adalah pembayaran satu kali tambahan subsidi untuk membantu konsumen menutupi biaya energi. Satu pagu harga yang akan menjadi dasar bagi konsumsi energi individu dan keluarga, dan juga pengganti tiket 9 euro, yaitu satu transit publik di seluruh negara itu. Scholz mengatakan dia sangat sadar bahwa banyak orang Jerman yang berjuang keras mengatasi kenaikan harga, dan menegaskan bahwa pemerintah siap membantu. Kami menanggapi kekhawatiran ini dengan sangat-sangat serius, ujarnya. Selain membagikan tambahan 300 euro yang sudah diumumkan itu, Scholz juga berencana menawarkan satu tambahan subsidi bagi kelompok lain, yaitu para pensiunan misalnya akan menerima 300 euro, sementara mahasiswa mendapat 200 euro. Beberapa minggu terakhir ini, pemerintahan Scholz telah menghadapi tekanan untuk menyampaikan langkah-langkah guna menindaklanjuti janjinya untuk membantu konsumen menanggung biaya inflasi dan harga energi yang tinggi. Scholz menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin atas tingginya harga energi di Jerman dengan mengatakan Rusia telah melanggar kontraknya dan tidak lagi menjadi pemasok energi yang dapat diandalkan. Rusia menuduh Ukraina telah melancarkan serangan lain di fasilitas nuklir Zaporizhia, sementara misi PBB mengevaluasi situasi di sekitar kawasan itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan,
Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворусском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия.
Rejim Kiev telah melanjutkan upaya yang sia-sia untuk menguasai daerah-daerah tertentu di Mykolaiv, ujar Igor. Pesawat-pesawat, pasukan rudal dan artileri Rusia menarget unit dan pasukan cadangan Ukraina dan mendapat perlawanan. Dalam pertempuran selama lebih dari 11 hari ini, musuh, dalam hal ini Ukraina, telah kehilangan 11 tank, 17 kendaraan lapis baja yang mengangkut personil mereka, termasuk 4 APC Bradley buatan Amerika, 10 kendaraan lapis baja, dan 5 mobil pick-up yang dipasangi senapan mesin, serta lebih dari 150 prajurit. Ditambahkannya, 8 pesawat nirawak Ukraina yang membawa granat juga telah dicegat dan dihancurkan. VOA. Pendengar, pihak berwenang di Pakistan hari Minggu menjebol danau air tawar terbesar di negara itu, menggusur hingga 100.000 orang dari rumah mereka untuk menyelamatkan daerah-daerah yang lebih padat dari genangan banjir. Rekor hujan dan gletser yang mencair di pegunungan utara Pakistan telah mengakibatkan banjir yang menimbulkan dampak pada 33 juta orang. Sedikitnya 1.290 orang telah meninggal dunia, termasuk 544 anak-anak. Banjir yang diduga akibat perubahan iklim masih terus meluas. Menteri Urusan Irigasi Sin Jamkan Koro mengatakan, danau mancar yang selama ini digunakan untuk menyimpan air tawar telah mencapai titik berbahaya, di mana peningkatan tekanan pada danau itu akan mengancam daerah-daerah di sekitar Provinsi Sin di selatan negara itu. Pihak berwenang akan menjebol danau di 5 titik untuk mengurangi tekanan. Sekitar 100.000 orang akan terdampak langkah itu, tapi hal itu akan membantu menyelamatkan lebih banyak kelompok penduduk dan membantu mengurangi ketinggian banjir di daerah-daerah lain yang terdampak lebih parah. Belum jelas berapa banyak dari 100.000 orang itu yang telah diminta meninggalkan rumah mereka dan berapa banyak yang benar-benar melakukannya. Pada kuartal Agustus ini, Pakistan telah diselimuti curah hujan 3 kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata dalam 30 tahun. Presiden Chili, Gabriel Boric, hari Minggu memberikan suara dalam plebisit tentang apakah akan mengadopsi konstitusi baru yang akan mengubah negara di Amerika Selatan itu secara lebih mendasar. Proposal yang diusulkan itu dimaksudkan untuk mengganti konstitusi lama yang diberlakukan oleh diktator militer Jenderal Augusto Pinochet 41 tahun lalu. Selama beberapa bulan ini, sejumlah jajak pendapat menunjukkan keuntungan bagi mereka yang menolak proposal itu. Tetapi perbedaannya semakin menyempit sehingga memberi harapan bagi para pendukung proposal. Hasil pemungutan suara ini akan berdampak besar pada Boric yang berusia 36 tahun yang telah menjadi salah satu pendukung utama konstitusi baru. Para analis mengatakan pemilih kemungkinan juga akan melihat pemungutan suara hari Minggu ini sebagai referendum presiden termuda Chili yang popularitasnya telah anjlok setelah menjabat Maret lalu. Demikian headline news dari VOA. Dan pendengar, kini kita ke laporan koresponden. Rusia meluncurkan latihan yang melibatkan pasukan dari Tiongkok dan negara-negara lain untuk menunjukkan kerjasama pertahanan yang kian besar antara Moskow dan Beijing ketika kedua negara itu menghadapi ketegangan dengan Amerika. Kementerian Pertahanan Rusia hari Jumat merilis rekaman video yang menunjukkan kapal-kapal Rusia dan Tiongkok berlayar di Laut Jepang. Kedua negara ikut dalam latihan perang yang disebut Vostok 22.
Kementerian Pertahanan Rusia Jumat merilis rekaman video yang menunjukkan kapal-kapal Rusia dan Tiongkok berlayar di Laut Jepang. Kedua negara ikut dalam latihan perang yang disebut Vostok 2022. Rusia pada Kamis meluncurkan latihan perang selama seminggu, melibatkan pasukan dari Tiongkok dan negara-negara lain. Latihan tersebut menunjukkan kerjasama pertahanan yang berkembang antara Rusia dan Tiongkok, sementara keduanya menghadapi ketegangan dengan Amerika. Alexander Bogachirev adalah komandan unit infanteri bermotor. Ia menjelaskan tentang latihan tersebut.
Tugasnya adalah menghancurkan kelompok infanteri yang maju dan mencegahnya mundur.
Manuver-manuver itu juga untuk menunjukkan bahwa Rusia memiliki kekuatan militer yang cukup untuk latihan besar-besaran, walaupun pasukannya sedang terlibat aksi militer di Ukraina. Kembali Alexander Bogachirev.
Самое сложное это управление огнём, но мы с этой задачей справились успешно.
Bagian tersulit dari latihan ini adalah mengendalikan kebakaran, tetapi kami berhasil menyelesaikan tugas ini. Pengendalian kebakaran sempurna. Perintah diberikan secara berantai, semua orang mendengarnya. Kebakaran dilakukan dengan cara aman. Tidak ada masalah di sini, semuanya baik-baik saja, saya senang dengan unit saya.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Vostok 2022 atau Timur 2022 itu akan diadakan hingga 7 September di 7 lapangan tembak di Rusia Timur Jauh dan Laut Jepang. Latihan itu melibatkan lebih dari 50.000 tentara dan lebih dari 5.000 unit senjata, termasuk 140 pesawat dan 60 kapal perang. Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, secara langsung akan mengawasi latihan yang melibatkan pasukan dari beberapa negara bekas Soviet, Tiongkok, India, Laos, Mongolia, Nikaragua, dan Suriah. Kementerian Pertahanan mencatat bahwa sebagai bagian dari manuver tersebut, Angkatan Laut Rusia dan Tiongkok di Laut Jepang akan mempraktekkan tindakan bersama untuk melindungi komunikasi laut dan daerah kegiatan ekonomi laut, serta mendukung pasukan darat di daerah pesisir. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ya, masih dari laporan koresponden kami, kini kita ke Amerika. Presiden Joe Biden hari Kamis selalu memperingatkan bahwa pengikut ekstremis mantan Presiden Donald Trump telah menimbulkan ancaman serius bagi demokrasi Amerika. Sementara itu, Trump sedang diselidiki atas penanganannya terhadap dokumen keamanan nasional. Para pakar mengatakan dunia sedang mengamati dengan seksama hal ini. Wartawan diplomatik senior VOA Cindy Sein melaporkan disampaikan Madayoni.
Pidato Presiden Joe Biden Kamis menggunakan retorika yang lebih keras dengan mengatakan ia yakin mantan Presiden Donald Trump dan pendukung MAGA, Make America Great Again dari Partai Republik, mencerminkan gerakan ekstremis yang mengancam Republik Amerika. Biden juga mengatakan ia sudah muak dengan kebohongan bahwa pemilu 2020 dicuri atau dicurangi.
I will not the will of the American people be overturned by wild conspiracy theories and baseless evidence-free claims.
Saya tidak akan membiarkan keinginan rakyat Amerika dijungkirbalikkan oleh teori konspirasi liar dan bukti tak berdasar dengan klaim penipuan.
Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa dia yakin Biden menyerang Trump karena ia merasakan ada perubahan. Cecil Shi, peneliti senior di bidang keamanan dan diplomasi di Chicago Council on Global Affairs kepada VOA melalui Skype mengatakan,
I think that President Biden in a way is mirroring what he senses is a changing attitude in a part of our society.
Saya rasa Presiden Biden mencerminkan apa yang dirasakannya sebagai perubahan sikap di sebagian masyarakat kita. Orang tidak menyukai kecenderungan yang mereka saksikan selama beberapa tahun terakhir. Tetapi mereka adalah orang-orang yang yakin pada keadilan, yang percaya bahwa Presiden Trump seharusnya tidak meninggalkan Gedung Putih membawa dokumen-dokumen yang sangat sensitif. Trump membantah melakukan kesalahan dalam membawa dokumen dari Gedung Putih dan menyimpannya di kediamannya di Florida. Donald Trump Sabtu menanggapi pidato Joe Biden tersebut dengan kecaman.
Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania to give the most vicious, hateful and divisive speech.
Joe Biden datang ke Philadelphia, Pennsylvania menyampaikan pidato paling kejam, penuh kebencian dan memecah belah yang pernah disampaikan oleh seorang presiden Amerika.
Orang-orang di luar negeri juga memperhatikan penolakan Trump untuk mengembalikan dokumen rahasia tersebut. Cecil C. mengatakan,
for the billions of people in the world who do not live in a country where a Ministry of Justice would feel empowered, investigate and potentially prosecute a former president.
Untuk miliaran orang di dunia yang tidak tinggal di negara di mana Kementerian Kehakiman diberdayakan untuk menyelidiki dan berpotensi menuntut seorang mantan presiden, mereka melihat apa yang terjadi di Amerika dengan kekaguman tertentu dan bahkan ada rasa iri. Ian Lesser, wakil presiden kantor The German Marshall Fund Amerika di Brussel, kepada VOA melalui Skype mengatakan, ketua-ketua Amerika menoleh ke Amerika dan ingin kepastian. Dan ia mengatakan mereka dihadapkan pada banyak ketidakpastian selama pemerintahan sebelumnya. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Hasil dari survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Kita simak laporan Sasmito Madrim.
Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan, 58% responden berpendapat bahwa pemerintah harus berupaya agar harga BBM tidak dinaikkan meski harus menambah utang dan harga minyak dunia meningkat. Sedangkan responden yang menyetujui harga BBM dinaikkan untuk mengurangi beban APBN mencapai 26,5%. Survei ini dilakukan 13 hingga 21 Agustus 2022, melibatkan 1.200-an responden yang diwawancara secara langsung dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Jadi kalau kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan yang populer, saya kira.
Hasil survei juga menunjukkan mayoritas responden lebih setuju dengan pendapat bahwa pemberian subsidi sebaiknya diberikan pada harga barang daripada subsidi tunai langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal ini diyakini akan membuat harga barang lebih terjangkau dan bisa dinikmati masyarakat. Mayoritas warga juga tidak setuju jika pemerintah akan menerapkan kebijakan pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi My Pertamina agar tepat sasaran. Menanggapi hal itu, ekonom Indef Afiliani menilai wajar pendapat masyarakat yang tidak ingin tahu penyebab kenaikan harga BBM. Karena itu, kata dia, pemerintah perlu mensosialisasikan penyebab kenaikan harga BBM kepada masyarakat. Semisal karena dampak perang Rusia-Ukraina dan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai $105 per barel.
Kebijakan pemerintah tentang harga minyak itu sebenarnya tidak disubsidi lagi. Jadi mereka akan naik dan turun harga barang BBM ini sesuai dengan harga minyak dunia.
Afiliani mengingatkan pemerintah yang hanya memikirkan energi terbarukan atau efisiensi BBM saat harga BBM naik. Menurutnya kebijakan tersebut perlu terus dilakukan meski harga BBM sedang turun sehingga bisa berkelanjutan. Kendati demikian, Afiliani mendapat dengan pemerintah yang menaikkan harga BBM untuk kesehatan APBN. Menurutnya keputusan tersebut dibutuhkan untuk memberi kepastian kepada masyarakat sehingga inflasi tetap terjaga. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, para pendengar masih menyimak Boye This Morning bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Jimmy Manan dan Erna Wiyasi serta produser kami ada juga Ibu Zainab. Dan kita sekarang akan menuju ke laporan ekonomi.
Presiden Joe Biden dan Menteri Perdagangan China Raimondo mengumumkan hibah federal bernilai $1 miliar untuk sektor manufaktur, energi bersih, pertanian, bioteknologi, dan banyak lagi. Hibah itu diumumkan hari Jumat kepada 21 kemitraan regional di seluruh AS. Pemerintah memilih para pemenang dari 529 pelamar yang bersaing untuk memperoleh hibah yang merupakan bagian dari paket bantuan virus corona bernilai $1.9 triliun. Hibah itu termasuk $65 juta di California untuk meningkatkan produksi pertanian dan $25 juta untuk kelompok pengembang robotik di Nebraska. Negara bagian Georgia mendapat $65 juta untuk bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, $64 juta untuk pengembangan baterai lithium di New York. Daerah penghasil batubara di West Virginia menerima $63 juta untuk membantu peralihan ke tenaga surya dan prakarsa penggunaan baru untuk pertambangan yang ditinggalkan.
This American Rescue Plan program invests $1 billion to create jobs and opportunity for people.
Program ini dirancang dengan mempertimbangkan pekerjaan dan peluang bagi orang-orang di tempat tinggal mereka dan di mana mereka bekerja selama karir mereka, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan tempat tinggal mereka, kata Biden di Gedung Putih. Beralih ke Jerman. Jerman akan menginvestasikan tambahan €65 miliar dalam babak baru langkah-langkah yang bertujuan mengurangi dampak inflasi dan harga energi yang tinggi bagi konsumen. Rakyat Jerman bahu-membahu pada waktu yang sulit ini. Sebagai sebuah negara, kita akan melewati masa sulit ini, kata Kanselir Olaf Scholz pada konferensi hari Minggu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, 4 warga menjadi korban pembunuhan dan mutilasi di Timika, Papua. Pelakunya adalah 6 anggota TNI dan 4 warga sipil. Keluarga korban kini menuntut keadilan atas tragedi ini. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Pihak keluarga korban mutilasi 4 warga sipil di Papua yang dilakukan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI menuntut transparansi dalam penyelesaian kasus tersebut. Keluarga juga meminta adanya tim independen untuk menilai ada tidaknya pelanggaran HAM berat terkait kasus tersebut, seperti disampaikan kuasa hukum keluarga korban Gustav Rudolf Kawer kepada VOA Minggu 4 September.
Itu jadi perlu tim yang independen di luar polisi dan juga TNI. Keluarga lihat ada desain pelanggaran HAM berat, jadi seharusnya Komnas HAM RI yang investigasi biar lebih independen.
Pihak kepolisian sendiri telah selesai melakukan rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi itu selama 9 jam di Mimika, Sabtu 3 September. Dari rekonstruksi tersebut diperoleh gambaran peran oknum anggota TNI dalam pembunuhan yang terjadi pada 22 Agustus itu. 6 lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM Papua mendampingi keluarga korban dalam kasus ini. Koalisi ini terdiri dari PAHAM Papua, LBH Papua, ALDP, PBH Cendrawasih, LBH Kadayun Biak, dan LBH Kaki Abu Sorong. Gustaf menegaskan keluarga korban juga meminta agar organ tubuh korban yang masih hilang dapat ditemukan, yaitu bagian kepala dan kaki. Hal tersebut dinilai penting untuk mengungkap kasus ini.
Ini supaya aparat bisa gali betul luka-luka kekerasan ya. Jadi bukan saja yang selama ini dirilis oleh Polda dan TNI itu di luka mutilasi. Sedangkan tembakan itu kurang dibuka. Kita mau tahu luka tembakan dan berapa peluru yang ada di tubuh, di kepala itu perlu diketahui.
4 korban dalam tragedi ini adalah Arnold Lukbere, Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, dan Atistini. Keluarga korban terakhir mengetahui keberadaan mereka pada Senin 22 Agustus. Menurut keluarga, 4 orang dari Nduga itu pergi ke Timika untuk berbelanja kebutuhan barang. Presiden Joko Widodo sendiri di sela kunjungan ke Jayapura pada 31 Agustus 2022 lalu telah meminta kasus ini diusut tuntas.
Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tapi di backup oleh TNI sehingga lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas kemudian proses hukum.
Sementara dalam keterangan resminya, Kapolres Mimika AKBP Igede Putra menyebut bahwa rekonstruksi pada 3 September mempraktikkan 50 adegan di 6 tempat kejadian perkara. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, kini katakan satu laporan khas VOA. Pasar live stream selling di Indonesia alias berjualan lewat siaran live streaming kini semakin berkembang. Sebagian di antaranya terdapat pada platform video sekaligus media sosial TikTok. Siaran langsung para pedagang bisa muncul kapan saja di layar handphone pengguna TikTok dan menggoda mereka untuk berbelanja di sana. Ada yang pernah terpengaruh kan? Nah, apakah live streaming selling akan menjadi masa depan dunia jual beli online? Kita simak laporan Rifan Wiyasono.
Untuk yang nomor 9, mumpung lagi diskon ya, karena ini cuma tinggal...
Apabila Anda pengguna platform berbagi video pendek TikTok, Anda mungkin sudah tidak asing dengan fitur live streaming alias siaran langsung yang diramaikan para pelaku UMKM dan influencer yang memasarkan berbagai produk kepada penonton, dari pakaian, camilan, hingga peralatan rumah tangga. Dengan algoritma acak yang khas, siaran langsung para pedagang bisa muncul di beranda akun TikTok Anda tanpa diminta ketika Anda menyisir konten demi konten aplikasi tersebut. Para pedagang secara terampil menawarkan produk mereka sambil membaca komentar penonton dan melayani permintaan mereka untuk menunjukkan atau memeragakan produk yang dijual. Tak lupa, mereka juga berulang kali mengingatkan para peminat untuk segera memproses transaksi pembayaran jika sudah menemukan produk yang sesuai.
Ini stoknya menipis ya, jadi buat teman-teman, yuk cus, etalase 21 ini udah harganya benar-benar.
Bagi Syari Atmadari, pemilik sebuah akun toko busana muslim di TikTok yang sudah berjualan di platform asal Tiongkok itu sejak September 2021, fitur live streaming bermanfaat untuk meyakinkan pelanggannya akan kualitas produk yang ia tawarkan.
Banyak customer yang suka cerita, mereka lihat foto, lihat ini pas barang datang nggak sesuai ekspektasi. Nah, kalau live kan mereka, oh lihat beneran ini barangnya yang dikirim kan yang pasti itu gitu.
Syari baru memulai usaha busana muslimnya pada awal tahun lalu. Sejak awal, ia memilih memasarkan produknya secara online melalui Instagram dan platform marketplace. Namun, melalui TikTok lah ia mendapat banyak pelanggan. Kini, omsetnya mencapai 70 juta rupiah dalam sebulan. Ia pun rutin melakukan siaran langsung setiap malam untuk meningkatkan penjualan. Secara prinsip, fenomena jual-beli online melalui fitur live streaming alias live stream selling TikTok disebut pengamat ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance Nailul Huda bukan barang baru.
Kan sebenarnya kan ini kan cuma memindahkan saja kegiatan obrol-obrol di pasar, di mall gitu kan, dengan yang dia offline jadi online gitu kan.
Meski demikian, Interaksi dua arah pedagang pembelilah yang katanya menjadi daya tarik utama fenomena tersebut. Huda percaya fenomena itu akan semakin diminati ke depan. Kemahiran pedagang meyakinkan para calon pelanggan untuk membeli produk mereka pun menciptakan urgensi yang mendorong pembeli melakukan transaksi. Hal itu dialami sendiri oleh Apsari Retno yang tinggal di Semarang. Ia mengaku keranjingan menyaksikan live stream selling salah satu akun pedagang blazer bekas premium di TikTok.
Mungkin lebih ini ya, fun lebih deket ya, ada kebangun kedekatan loh. Kedekatan masih antara penjual sama pembelinya. Terus habis itu trust-nya kan beda karena kita kayak nonton live-nya mereka jualan. Ibaratnya kayak kita beli di pasar. Jadi makin dekat kan.
Ipsos dalam laporan studinya tahun 2022 menemukan bahwa pasar live stream selling di Indonesia semakin berkembang. Sebanyak 78% konsumen mengaku pernah mendengar dan tahu tentang alternatif belanja melalui fitur siaran langsung, di mana 71% di antaranya pernah mencobanya dan 56% di antaranya pernah membeli produk melalui siaran langsung tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, pada setiap musim panas di ibu kota Amerika Washington DC digelar satu festival tradisi dan kehidupan rakyat selama 10 hari yang diberi nama The Smithsonian Folklife Festival. Kita simak laporan Irfan Ihsan.
Pada setiap musim panas di ibu kota Amerika Washington DC digelar sebuah festival kehidupan rakyat yang diberi nama The Smithsonian Folklife Festival. The Smithsonian Folklife Festival adalah pameran internasional tentang warisan budaya yang digelar selama 2 minggu setiap tahunnya di National Mall, sebuah lapangan terbuka di tengah kota Washington DC oleh Pusat Kehidupan Rakyat dan Warisan Budaya Smithsonian Institution. Beragam tema kehidupan masyarakat dunia dihadirkan dan tahun ini mengangkat 2 tema, yaitu budaya dari Uni Emirat Arab serta Earth Optimism, berisi optimisme akan masa depan bumi. Michelle Bamling, salah seorang kurator acara ini, mengatakan,
"The name of the UAE program is Living Landscape, Living Memory."
Nama dari program dari Uni Emirat Arab ini adalah Memori dan Lanskap Hidup. Intinya adalah eksplorasi negara, warisan budaya, dan hubungannya dengan lingkungan, dan bagaimana pengetahuan budaya berkembang dan bertahan untuk hidup di lingkungan Arab, kata Michelle. Pelestarian budaya yang erat dengan pelestarian lingkungan memang bisa kita dapatkan di sini. Pengunjung bisa terlibat langsung, bukan hanya dalam diskusi, tapi juga berbagai kegiatan, mulai dari membuat barang kerajinan hingga membuat minyak wangi tradisional. Musisi asal Dubai, kelahiran Mesir, Muhammad Husni juga dihadirkan untuk menambah warna festival budaya rakyat ini.
So I play the oud, which is represent the Arabic Middle Eastern instrument.
Saya memainkan oud yang mewakili Timur Tengah. Jadi kami mencoba membuat suara unik yang berasal dari Dubai, karena Anda tahu Dubai seperti negara multikultural, kata Muhammad Husni. Di area Earth Optimism, dihadirkan berbagai pameran dan kegiatan yang menunjukkan bagaimana kita menemukan harapan dalam melestarikan bumi di tengah rintangan yang tampak luar biasa. Rebecca Fenton, kurator untuk Earth Optimism, mengatakan,
"Part of the messaging we want people to take home is that..."
Jadi ada panen yang berkelanjutan dan itu adalah bagian dari pesan yang kami ingin sampaikan, di mana mereka dapat belajar tentang teknik berkelanjutan dan membuat pilihan yang lebih berkelanjutan, apakah itu pakaian yang mereka kenakan atau makanan yang mereka makan, atau mereka mengurangi mengemudi kendaraan, dan langkah-langkah lain yang dapat mereka lakukan yang lebih ramah bumi, kata Rebecca. Banyak hal yang dipelajari yang dapat dibawa pulang. Dena Joy, pengunjung dari festival ini, mengatakan, "Saya baru tahu bahwa peralatan makan kami tadi terbuat dari tepung jagung, jadi itu sangat luar biasa," kata Dena dan Stephen. The Smithsonian Folklife Festival digelar pada setiap musim panas di ibu kota Amerika sejak tahun 1967. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Ya, para pendengar, Anda masih menyimak Video This Morning bersama saya, Eva Masreva, dan acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Erna Wiasih, juga ada Ibu Zainab di sini. Simak Video This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Anda juga bisa ikuti perkembangan berita terkini kami 24 jam, nggak separuh-separuh hari ini, 24 jam, di situs kami di www.vindonesia.com. Juga jangan lupa follow akun sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.